Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkaroon ng kaguluhan sa paliparan ng Adelaide habang ang pagtatalo ng mga tsuper ng taxi at ng serbisyo ng UberX ay lumala. At walang naabot na kasunduan habang ang dalawang serbisyo ay tumutol na kumuha ng mga pasahero mula sa mga terminal ng paliparan. Narito ang ulat nila Michelle Rimmer at Rhiannon Elston na salin sa wikang Filipino. Habang kadalasa ay mga tsuper ng taxi ay pumipila para manguha ng pasahero noong Biyernes, sila ay nagtipon para magpaabot ng punto. Nagprotesta ang mga lokal na taxi driver sa pagdating ng ride-sharing na service na UberX sa paliparan ng Adelaide. Sinabi ni John Trentafilou, Pangulo ng Taxi Council South Australia, na babahala ang industriya ng taxi na ang mga pamantayan para sa mga tsuper ng Uber ay hindi katulad sa mga lisensyadong tsuper ng taxi.
For a taxi or a hire car or any point-to-point vehicle to be what we call legal, it has to undergo the appropriate inspections and get the appropriate triangle, pay the appropriate registration and CTP.
Ang serbisyo ng Uber ay kadalasay mas mura kaysa sa taxi. Sinabi ng pampederal na senador Nick Xenophone, mas mahirap para sa mga tsuper ng taxi na makipaglaban para makakuha ng pasahero.
We need to have a proper transition in terms of taxi drivers being compensated appropriately for that. It's not a level playing field. Uber is based overseas. Their tax arrangements are murky.
Ang protesta ng taxi ay nagsimula noong Huwebes ng gabi at ito ay umabot ng halos 5 oras. Sila ay nagtuloy muli noong Biyernes ng umaga at minsan ay naging mainit, may mga tsuper na nais bumalik sa trabaho at meron ding naman na ayaw. Daang-daang pasahero ang napilitang maghanap ng alternatibong transportasyon palabas ng paliparan.
I understand where they're coming from and the frustrations that Uber and the taxis have, but we're the innocent ones now stuck in the middle of this. So.
Melbourne lamang ang tanging paliparan na walang dedikadong pick-up point para sa Uber dahil na rin sa paglolobby ng industriya ng taxi. Sinabi ng tagapagsalita ng Airport Brenton Cox, ang ride-sharing zones ay nagpapatakbo sa maraming malalaking paliparan kasama ang Sydney, Brisbane, Perth at Canberra.
Adelaide Airport was the last place in the state for ride-sharing to be available. This occurs throughout the rest of Australia and many other capital cities.
Sa isang pahayag, sinabi ng Uber, patuloy sila nakikipagtulungan sa paliparan at tiwala na sila ang magbibigay ng ligtas na karanasan para sa mga pasahero at ang mga tsuper kung sila ay magpapatuloy. Ang pagtigil ng serbisyo ng taxi ay nagsimula sa paliparan ng Adelaide noong tanghali noong Biyernes pagkatapos makipagkasunduan sa kagawaran ng transportasyon para maglagay ng inspektor ng UberX na nakabase sa paliparan.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.